Τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Χάρης Οχάρης, ο οποίος μετήχε στη χθεσινή διπουργική σύσκεψη και στο χαρτοφυλάκιο του, άλλωστε έχει και ο ίδιος κρίσιμα θέματα στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων και των αναπτυξιακών πολιτικών. Κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Τόκια, καλησπέρα.
Τώρα θα ξεκινήσω με την χάρη που έχει το Γοργόν από τη μια, αλλά και από την άλλη αυτή η ταχύτητα μπορεί να κρύβει και παγίδες. Σας το λέω γιατί η ίδια αντιπολίτευση, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σας κατηγορεί ότι μάνι-μάνι ξεπουλάτε δημόσια περιουσία.
Μάνι-μάνι, αν κάποιος έχει ξεπουλήσει δημόσια περιουσία, αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όλες αυτές οι δεσμεύσεις που υλοποιούνται είναι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν την υπογραφή του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Τσίπρα. Οπότε νομίζω ότι πάει πολύ να κουνάει και το δάχτυλο αυτός ο οποίος έδεσε τη χώρα και την υποχρέωση να προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες. Και να πρέπει να γίνουν αυτές φυσικά υπό τη δαμόκλειο σπάθη του να έχουμε μια καλή αξιολόγηση η οποία έχει καθυστερήσει όλους αυτούς τους μήνες. Άρα νομίζω ότι αρκετά με την μάχη, τη σκιαμαχία, την υποκριτική. Εδώ η χώρα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αυτές πρέπει να υλοποιηθούν. Πρέπει να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο ώστε να αυξηθεί η αξία που θα παραχθεί, χάνει το ελληνικό λαό και αυτό κάνει η ελληνική κυβέρνηση και οι χθεσινές αποφάσεις του ΚΙΣΥΠ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού αυτό ακριβώς αποδεικνύουν.
Σας το λέω γιατί και ο κύριος Σταϊκούρας για παράδειγμα είπε ότι βασικά η αποκρατικοποίηση για μας είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και δευτεροβόντος θέμα ο ίσπραξης εσόδων που δείχνει μια ατμόσφαιρα του πώς θέλει να κινηθεί η κυβέρνηση.
Ακριβώς αυτό. Η ανάπτυξη έρχεται όταν κεφάλαια της χώρας που είναι εν υπνώση σχολάζουν, μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία και παράγουν και δημιουργούν πλούτο. Το είδαμε με τα περιφερειακά αεροδρόμια, πώς γίνονται επενδύσεις, πώς μεταμορφώνονται και πώς οδηγούν σε αύξηση της επιβατικής κίνησης όλο αυτό το διάστημα. Θα το δούμε και με τις υπόλοιπες αποκρατικοποιήσεις. Το ζήτημα το κύριο, γιατί και αυτή η συζήτηση περί πουλήματος των ασημικών ή οτιδήποτε άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω έκλεισε με την περίπτωση των ΕΛΠΕ. Τα ΕΛΠΕ είναι, αν θέλετε, ένα διαμάντι που έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή και έφτασε να μην θέλει να είναι στα ζήτητα η πιο μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδος.
Αυτό γιατί έρχεται και άλλη μεγαλύτερη επιχείρηση, ΔΕΗ, που είναι έτσι περίπου έτσι.
Απαξιώθηκε μέχρι ΔΕΗ, ήταν η πιο μεγάλη, αλλά η ΔΕΗ από 3 δις την πήραμε με κεφαλαιοποίηση 0,3 δις. Δηλαδή παίρνουμε την αξία που έχει η χώρα και την καταστρέφουμε και κουνάμε και το δάχτυλο από πάνω για το τι κινήσεις γίνονται. Εμείς δημιουργούμε αξία με κάθε μία από αυτές τις κινήσεις, λύνουμε ζητήματα και προβλήματα και επανερχόμαστε εξάλλου σε αυτή την περίπτωση στη συμφωνία του 17. Δηλαδή η κυβέρνηση τι έκανε από το 17 έως τις εκλογές, ανακάτεψε τα πράγματα ώστε να μην μπορεί να υπάρξει πρόοδος και εμείς απλώς γυρίζουμε στη συμφωνία που είχε κάνει η ίδια η κυβέρνηση το 17 για να προχωρήσει η αξιοποίηση του.
Να γυρίσουμε σε αυτό που είπατε, ότι προσπαθείτε αποκρατικοποίηση με το βέλτιστο τρόπο και να πάμε σε ένα θέμα που ακουμπάει και το δικό σας πακέτο, δηλαδή τις δικές σας αρμοδιότητες στον τουρισμό. Το Ελευθέριος Βενιζέλος πουλείται το 30%, έχει ένα μεγάλο θέμα. Τα υψηλά του, τα ακριβά του τέλη, ήδη και εταιρείες έχουν φύγει κιόλας από το Ελευθέριος Βενιζέλος γι' αυτό. Θα υπάρξει μέρη να προσπάθεια της αποκρατικοποίησης να λυθούν και τέτοια ζητήματα.
Πάντοτε λύνουμε τέτοια ζητήματα, αλλά αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν και με το βέλτιστο τρόπο. Το Ελευθέριος Βενιζέλος αυτή τη στιγμή με τα υψηλά τέλη δεν έχει. Έχει μια σημαντική αύξηση των τουριστών και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δούμε και το αναγνωρίζουμε και έχουν ήδη γίνει κινήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών μέσα στο καλοκαίρι, είναι τα ζητήματα της μεγάλης κίνησης και των καθυστερήσεων που έχουν κάποιες πτήσεις και δημιουργούνται προβλήματα. Άρα η κυβέρνηση, η προηγούμενη, αλλά μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ και με την πρακτική αυτή, θέλησε να μεγιστοποιήσει το τίμημα το οποίο θα έπαιρνε με την επέκταση. Αυτή η απόφαση για τα τέλη υπάρχει όταν επεκτάθηκε η σύμβαση με το αεροδρόμιο. Θέλησε μόνο να μεγιστοποιήσει το τίμημα χωρίς να μπει στον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής. Αυτό είναι μια μεθοδολογία που μπορεί κάποιος να την κρίνει, να με την κατακρίνει. Σας λέω εξάλλου ότι ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης όταν έγινε η επέκταση. Από εκεί και πέρα εμείς θα έρθουμε και μιλάμε συνεχώς με τους παραχωρησιούχους των αεροδρομίων για να υπάρχουν ελκυστικά πακέτα που θα βελτιώσουν τον τουρισμό μας, ιδιαίτερα τους μήνες εκτός του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, η Fraport αυτή τη στιγμή και ήδη 4 αεροπορικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη έχουν κερδίσει από αυτή τη τιμολογιακή πολιτική, δίνει μια έκπτωση 50% όταν μπαίνει μια νέα πτήση, είτε για 12 μήνες δίνει έκπτωση στα τέλη του χειμώνα, είτε όταν μια καλοκαιρινή πτήση επεκτείνεται και στο χειμώνα.
Τώρα να πάμε στο δικό σας πακέτο, γιατί και εσείς είτε ως συναρμόδιος είτε ως καθήλυνα αρμόδιος έχετε θέματα μπροστά σας. Καταρχάς, το ζήτημα με τις μαρίνες λίγο έχει προχωρήσει. Κάτι στοιχείο από ό,τι θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Κάτι έγινε, υπάρχουν μαρίνες ανοιχτές και μεγάλες μαρίνες, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, Χίος ήταν η πρώτη την οποία προχωρήσαμε πολύ γρήγορα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, η επόμενη πιο όρημη είναι η Μαρίνα του Αλίμου, η οποία θα προχωρήσουμε.
Είναι και τεράστια Μαρίνα του Αλίμου, έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς, θα προχωρήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων και σε αυτή τη Μαρίνα. Και από εκεί πέρα θα έχουμε ένα πιο συνεκτικό πλάνο. Και τώρα με στη ΔΕΘ είχα την ευκαιρία να μιλήσω και να δω την Μαρίνα στην Αρετσού, που θα μπορούσε να γίνει μια πολύ επιτυχημένη επενδυτική διαδικασία, διαδικασία αξιοποίησης. Συνεπώς υπάρχουν μια σειρά πιο όριμες και από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα σχέδια και πολλά ας το πούμε μελέτες που τις μαζεύω για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, σε διάφορες περιοχές. Και εδώ θα είμαστε μία-μία να επιταχύνουμε τις διαδικασίες όσο μπορούμε περισσότερο.
Πριν περάσουμε λίγο στον τουρισμό, για ένα-δύο ακόμα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν δαιμονοποιηθεί έτσι αλλιώς στον τομέα του τουρισμού. Θα σας πω για παράδειγμα η περίπτωση Αφάντου Ρόδου. Θα σας πω η Κασιόπη στην Κέρκυρα. Θα σας πω διάφορα ξενοδοχεία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Εδώ έχετε δρομολογήσει διαδικασίες ή μελετάτε να φτιάξετε χρονοδιάγραμμα?
Όχι. Οι διαδικασίες σε πολλά από αυτά έχουν δρομολογηθεί. Η περίπτωση Αφάντου είδα και τις προηγούμενες μέρες τον παιδητή, τον κύριο Αγγελιάδη. Πράγματι δεν θεωρεί πια ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο στο να προχωρήσει η διαδικασία. Ουσιαστικά μπαίνει στο επόμενο στάδιο που είναι με τους χρηματοδότες και τα επενδυτικά σχέδια πώς θα μπουν σε σειρά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή έργα τα οποία, ας το πω έτσι, κολλάνε γραφειοκρατικά με την έννοια ότι υπάρχει πολιτική απραξία ή πολιτική απάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται με τον βέλτιστο και ταχύτερο τρόπο. Γι' αυτό εξάλλου έφερε σε διαβούλευση το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο βελτιώνει και διαδικαστικά όλες τις τον τρόπο με τον οποίο διαδοτούνται όλα αυτά, για παράδειγμα με τον να κάνει παράπτωμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενός έργου.
Τώρα, στο επίπεδο τουρισμού, κάνοντας τον απολογισμό, καθώς ολοκληρώθηκε πλέον και η σεζόν, έχουμε λιγότερους τουρίστες. Το καλό είναι ότι έχουμε αυξημένα έσοδα και δεν ξέρω αν αυτό είναι πιλότος, αν θέλετε, για την τουριστική πολιτική από εδώ και μπρος, αυτό το ισοζύγιο.
Δεν είμαστε στο στάδιο βέβαια που μπορούμε να κάνουμε πλήρως τον απολογισμό και ίσα ίσα που προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε δράσεις σε αυτή την περίοδο που θα μπορέσουν να δώσουν έτσι μια έξτρα όθηση μέχρι το τέλος του έτους ώστε να κλείσει και η χρονιά συνολικά πιο θετικά από ό,τι την περιμέναμε αρχικά. Πράγματι τα πράγματα είναι λίγο ή αρκετά καλύτερα. Έχουμε πάνω κάτω μια ισορροπία στους τουρίστες. Οι αφήξεις είναι περίπου ίδιες με πέρσι, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια αύξηση, γιατί και ο Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος πήγε καλά. Και το καλό είναι ότι σε όλες τις περιοχές με τις οποίες έτσι ενεργοποιηθήκαμε, είτε αυτή είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Σαμοθράκη, είτε οπουδήποτε αλλού είχαμε ζητήματα, φαίνεται ότι έπιασαν όλες αυτές οι καμπάνιες και οι προσπάθειές μας και υπήρξε μια έντονη ενεργοποίηση και αύξηση τουριστών.
Έχουμε πάντως προβληματική εικόνα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μας περιγράφει στην 26η θέση, πιο κάτω δηλαδή, και με βασικό βέβαια πρόβλημα αυτό που συζητούσαμε και στην αρχή, υποδομές και συνολικότερα ευρύτερο περιβάλλον που αυτό. Και εκεί δεν ξέρω τι πολιτικές και τι στρατηγικές πρέπει να αναπτύξουμε, κύριε Υπουργέ.
σε επίπεδο τακτικών κινήσεων, κάνουμε διάφορες κινήσεις από τώρα και θα τις κάνουμε και όλο το επόμενο χρονοδιάστημα, όλη την επόμενη χρονιά, ώστε να βελτιώνουμε την κατάσταση, να το πω έτσι ad hoc. Για παράδειγμα, μετά από συνεννόηση που είχα, που έθεσα το πρόβλημα στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, είχαμε τις κινήσεις το καλοκαίρι για τα σκουπίδια της Κέρκυρας, έτσι. Διότι πραγματικά εξέθεσα πόσο σημαντικό είναι για τον τουρισμό το ζήτημα των σκουπιδιών. Δεν είναι ζήτημα μόνο εθνικό ή εσωτερικό, είναι ζήτημα ευρύτερο. Και είχε αρχίσει να χτυπάει και την Κέρκυρα. Και μάλιστα σε τελευταία σύσκεψη με τους ξενοδόχους Κέρκυρας που ήρθαν από το γραφείο μου μαζί με άλλους, μου είπανε πως με άλλους όρους πια συζητάνε με τους tour operator για την επόμενη χρονιά, διότι πράγματι η διαφορά φάνηκε. Δεν λέω ότι λύθηκε μόνιμα, αλλά φάνηκε η διαφορά. Και από εκεί και πέρα το ζήτημά μας είναι ακριβώς αυτό, ότι οι υποδομές πιο μακροπρόθεσμα πρέπει να συμβαδίζουν με την τουριστική ανάπτυξη και γι' αυτό φτιάχνουμε το στρατηγικό σχέδιο δεκαετίας για τον τουρισμό.
Συγγνώμη που θα σας κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί έχω και ερωτήματα ακροατών. Το ένα είναι, με ρωτάνε αν για παράδειγμα υπάρχουν πόλεις που βάζουν περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι αυτό η σκέψη σας, δηλαδή, για να μπει μια σειρά σε όλο αυτό το θέμα?
Ότι πρέπει να μπει μια σειρά στο ζήτημα των βραχυχρόνων μισθώσεων πρέπει να μπει. Δεν είναι με αυτή τη λογική που την λένε οι ακροατές που σας ρωτάνε. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή υπάρχει σχέδιο, αλλά για να ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί ολοκληρωμένα και να ανακοινωθεί όταν πραγματικά τελειώσει η σεζόν. Έτσι, έχουμε ακόμα περιοχές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, οι οποίες πραγματικά είναι στη σεζόν. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε είδους αναταραχή. Πριν να είμαστε έτσι σε θέση να ενημερώσουμε στο τέλος της σεζόν τον κόσμο για το πώς θα
κινηθούν. Και καλά κάνετε. Η τελευταία μου παρατήρηση από Κροατή είναι ότι στο τομέα της κρουαζιέρας παρατηρείται τελικά έχουμε φτάσει σε σημείο να μην υπάρχει, δεν το ξέρω το θέμα, μπορεί να κάνω και λάθος, να μην υπάρχει ούτε μια ελληνική σημαία σε κρουαζιέρα. Είναι ένα θέμα που σας προβληματίζει? Μπορεί να κάνω και λάθος πάντως, απλά σας το μεταφέρω.
Υπάρχουν κυπριακών συμφερόντων εταιρείες, υπάρχουν διάφορες εταιρείες παγκόσμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα. Τα κρουαζιερόπλαια είναι έτσι με μεγάλα πλοία. Η ανταγωνιστικότητά μας, η γενικότερη ανταγωνιστικότητα στην ναυτιλία είναι ένα ζήτημα. Όμως δεν νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, το κύριο που σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η κρουαζιέρα να απλωθεί, να πηγαίνει σε πολλά σημεία, να μπορέσει να δούμε και νέους προορισμούς, να μην είναι όλο συνέχεια Μύκονο Σαντορίνη, οι οποίοι πια το επίπεδο της κρουαζιέρας
έχει κορεστεί κιόλας, ναι.
Ακριβώς, υπάρχουν ζητήματα. Άρα εμείς την κρουαζιέρα τη θεωρούμε ότι έχει θετική συμβολή στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Αν θέλετε, παίζει ένα διπλό ρόλο, διότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο και φυσικά έρχονται φιλοξενούμενοι και εξοδεύουν στη χώρα μας, αλλά κυρίως διαφημίζεται η χώρα μας, γιατί σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που τη γνωρίζουν, μετά τους έρχεται, ας το πούμε, τους γεννιέται μέσα τους η επιθυμία για να ξαναέρθουν και να είναι τουρίστες. Ένα 25% λένε οι μελέτες, ξαναγυρίζει στον τόπο τον οποίο έχει περάσει ως κρουαζιέρα. Είναι λίγο σαν το test drive καμιά φορά. Παίρνει ένα αυτοκίνητο να το δει πώς είναι.
Και μετά το αγοράζει. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία αυτή, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.